Danmark har overtaget EU-formandskabet, og i den forbindelse er det værd at tænke over, hvordan det egentlig går i Europa og med EU. For Europa befinder sig i en helt ny virkelighed. Udviklingen har nok været i gang et stykke tid, uden at vi opdagede det, men nu er det umuligt at ignorere. For USA, vores nærmeste allierede, har slået hånden af os og brudt det bånd, der forbandt os i et skæbnefællesskab de sidste 100 år. Samtidig har resten af verden også forandret sig, og vi må sande, at vi ikke længere er suveræner i denne verden. Men hvad betyder det egentlig? Hvilke konsekvenser vil det have for Europa og for EU? Og hvad skal vi gøre for ikke bare at overleve, men sandsynliggøre, at Europa vil gå en storslået fremtid i møde? Dette er det første program ud af fire i vores sommerserie Kampen for Europas fremtid. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til en lidt anderledes udgave af Udsyn, end du plejer. I dag har jeg nemlig hele tre gæster, som er Cecilie Banke, seniorforsker på DIIS. Så er det Thomas Barnebæk, som er professor i økonomi på SDU. Og endelig er det Derek Beach, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til jer alle sammen. I dagens program vil vi fokusere på de store forandringer i verden, som påvirker Europa og EU. Og her vil Cecilie Banke spille hovedrollen. Men til sidste programmet vil to andre gæster have mulighed for at komme med nogle betragtninger. Og i de følgende tre programmer i den her lille serie vil I hver især komme til at spille en hovedrolle i takt med, at vi skifter fokus. Så Cecilie, jeg vil gerne starte med at snakke lidt med dig om Europa i verden. Og jeg vil gerne starte med et citat. Vesten, som vi kendte det, eksisterer ikke længere, citat slut. Det sagde EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen til den tyske avis Die Zeit tidligere i foråret. Hun fortsætter, verden er blevet global, også geopolitisk, citat slut. Det må jo alt andet lige give os nogle udfordringer. Hvad siger du, Cecilie, er EU's største udfordring i en verden, hvor Vesten ikke længere eksisterer, hvis hun altså har ret, Ursula von der Leyen?
Altså, den største udfordring for EU er jo, at vores gode ven USA har sået tvivl om sit engagement i Europa. Og det kan man sige måske har været på vej igennem nogle år, men det er jo virkelig blevet meget soleklart efter den nye Trump-administration, som blev indsat i januar i år. Så det der med det transatlantiske forhold og det, at USA har været garant for Europas sikkerhed, det er en meget stor udfordring for Europa og en meget stor udfordring for EU. Og det gør også noget for, hvilken rolle Europa kan spille i verden. Men først og fremmest er det jo, det har jo ført til et meget større fokus på egen sikkerhed, eget forsvar, og så finde ud af, hvordan vi kan overtage noget af det, som USA før har taget sig af.
Og så vi skal ligesom lære at indtage en ny rolle i verden, kan man sige det?
Ja, det kan man godt sige. Først og fremmest skal vi jo til at tage os i meget større udstrækning af egen sikkerhed og forsvar. Det har jo nogle kæmpe komplikationer for samarbejdet inden for EU, men det har også komplikationer for samarbejdet i NATO-regi, som er alliancen, en forsvarsalliance. Og så har det selvfølgelig også en betydning for, hvordan Europa kan agere ude i verden. Altså man har igennem mange år, i hvert fald de sidste 10 år, haft en ambition i EU. Kommissionen har haft en ambition om at gøre EU til en geopolitisk aktør og til at være ude i verden. Det har vist sig at være lettere sagt end gjort, fordi Europa som sådan ikke nødvendigvis har det bedste omdømme ude i verden i det, man kalder det globale syd. Her taler vi Afrika, taler Asien osv. Der er nogle problematikker i spil derude, som kan gøre det svært for EU at være den globale aktør, man oprindeligt gerne vil være. Det er den ene ting. Så er der jo kommet en ny dynamik i og med, at USA har trukket sig, og USA viser sig til at være mere indadvendt orienteret mod sig selv. Og det kan jo godt rejse et spørgsmål omkring, hvem skal så være Vesten i verden? Hvem skal stå for det, som Europa og USA tidligere har stået for sammen? Altså de liberale værdier, demokrati, menneskerettigheder, retsstat osv. Og det kan jo godt give EU en ny rolle, men igen lettere sagt end gjort.
Ja, fordi at Ursula von der Leyen, hun sagde ved samme lejlighed fra det, jeg citerede fra før, altså hendes interview i Det Site, hun sagde, at Europas ry for at respektere regler og stå for forudsigelighed giver os en fordel i den nye verden. Altså det, at vi repræsenterer noget regelbundet og noget stabilt. Er du enig i den betragtning?
Ja, og så altså et langt stykke hen ad vejen. Altså, der er jo lidt, hvad skal man sige, krydsninger og altså grus i maskineriet, både internt i EU, men også i de lande, som EU igennem de senere år har samarbejdet med. Nu kan jeg nævne forholdet mellem EU og Tyrkiet, som jeg selv har arbejdet en del med igennem de senere år, hvor der er blevet indgået en flygtningeaftale for nogle år tilbage, og hvor Tyrkiet også har stået meget længe og gerne vil blive medlem af EU. Og der har forholdet ændret sig fra at være meget fokuseret på, at Tyrkiet skulle leve op til de standarder, som det kræver for at blive komme tættere på EU og på et tidspunkt blive medlem. Mm. Der ser vi måske en lidt blødere tilgang, som jo meget er karakteriseret og præget af den geopolitiske situation og den realpolitiske virkelighed. Altså, vi har jo behov for et land som Tyrkiet i den sikkerhed, som vi gerne vil skabe for os selv. Det er den ene ting, og så er der så, som jeg sagde lige før, internt i EU, og det er et stort kritikpunkt, som jo har været fremført igennem flere år, nemlig at det ikke er alle lande, der er medlem af EU, der nødvendigvis lever op til de kriterier om demokrati, retsstat og så videre. Og her tænker jeg ikke mindst på et land som Ungarn, men der er også andre lande. Det er jo så nogle af de lande, der blev medlem af EU på det senere tidspunkt.
Mm. Men nu kan ikke man blive nysgerrig på, at du sagde, at Europa har et dårligt ry i det globale syd. Hvorfor har vi egentlig det? Fordi at når vi laver projekter i det globale syd, så plejer vi jo at forbinde dem med menneskerettigheder, diversitet, ordentlige arbejdsforhold, arbejdstagerrettigheder osv. Hvorfor er vi så upopulære?
Ja, altså, det er jo et super godt spørgsmål, og måske også ret frustrerende, fordi EU har arbejdet meget for netop at være til stede i det globale syd, og også bidraget med midler. Men der er så den koloniale arv fra nogle af de store EU-lande, som i den grad er kommet i spil, og som er kommet til at præge EU's image, EU's brand, at det EU og de europæiske lande egentlig står for, at det er en form for dobbeltstandard eller dobbeltstandard, ikke? Mm. At man på en måde hævder demokrati, retsstat og menneskerettigheder, men samtidig har man altså nogle lig i lasten, man har noget historie, noget baggrund, som flere og flere lande i det globale syd ikke bare kan ignorere. Og det er jo sådan en del af wokeismen og andre bevægelser, som på den måde ligesom kommer tilbage til Europa på det her tidspunkt, og er med til at igen så tvivl om EU's brand. Et brand, som jo egentlig er ret stærkt, alt andet lige. Ikke?
Mm. Så vi skal ikke bare forstå, at vi er i en konflikt med Rusland og USA og Kina. Vi er da også med det globale syd. Ja, vi er virkelig blevet isoleret.
Nej, jeg synes ikke, man kan sige, at vi er i konflikt som sådan, men der er jo andre aktører i det globale syd, Rusland og Kina, også Tyrkiet for den sags skyld, som bidrager til, og som føder ind i den der fortælling om Europa, som nogle gamle kolonimagter, der i virkeligheden bare er ude på, så ligesom de altid har været, at udbytte de lande. Og det er sådan en fortælling, som er kommet til at blive ret stærk, og som ikke i den grad er blevet en udfordring for EU, men også for flere af de europæiske lande.
Så man kan kalde den endnu en geopolitisk udfordring?
Ja, det kunne man godt sige. Man ser det jo ikke mindst i den aktuelle konflikt Israel-Gaza, fordi EU jo, kan du sige, hvis jeg må gå den vej ned og gå tilbage til historien efter 2. verdenskrig, EU vokser jo ud af 2. verdenskrig. Samarbejdet bliver etableret på dønningerne af 2. verdenskrig og ud fra en ambition om, at man aldrig mere vil have krig i Europa. Og efterhånden udvikler EU sig til også at være et værdimæssigt samarbejde, omkring de her værdier, som jeg nævnte lige før. Mm. Og på et tidspunkt bliver det også noget med, at vi skal gøre op med vores egen historie, vi skal gøre op med altså forbrydelserne under 2. verdenskrig. Det er vigtigt for at blive medlem af EU, så skal man kunne have en ren historie, man skal kunne indrømme...
Historisk straffeattest.
Ja, man skal have en indrømme sin historiske medskyld, delagtighed i nazismens forbrydelser. Og det kommer til at præge EU igennem nogle år, fordi vi jo ligesom siger, at det er jo vores værdier, hvis det er menneskerettighed, det er demokrati og retsstat. Derfor så må vi også gøre op med, hvad vi tidligere har gjort. Men hvis du så ser på, hvordan EU agerer i forhold til Israel og Gaza, så er der jo krav om, at EU agerer på den samme måde. Og der har EU jo placeret sig i et svært dilemma, kan man sige. Ikke?
Ja. I forbindelse med overtagelsen af formandskabet, der har statsminister Mette Frederiksen sagt, at det danske EU-formandskab sker i en, citat, definerende tid. Faktisk kalder hun det den sværeste tid i generationer. Kan du genkende det billede? At vi står i en historisk periode i Europa, som er definerende for, hvad der kommer videre til at ske.
Og nu skal man altid passe på med at være enig med den slags meget politiske udmeldinger, men jeg vil jo nok sige, at jeg synes, det er en svær tid, og der altså, det jeg prøver på at sige er, at statsministeren er jo dygtig til både i en nuværende situation, men også i den tidligere situation under coronakrisen, og ligesom at male et billede op omkring en krise, så må vi jo så sørge for at agere i den her krisetid. Men jeg vil nok sige, altså det er både en meget svær tid med nogle meget store udfordringer, men man kan også vente om at sige, at det faktisk også, der sker også mange ting i EU-regi, som man slet ikke havde forestillet sig muligt for bare 5 år siden, og her tænker jeg ikke mindst på samarbejdet omkring forsvar. Altså det, man står overfor, det er, at man skal til at tage lån i fællesskab for at kunne rearme Europe, altså for at genopruste Europa, og det er noget af en udfordring, at man skal være fælles om lån og skabe enighed omkring det. Og hvis du bare ser på Danmark og statsministerens tilgang til EU for nogle år siden, eller det hele taget de danske politikers tilgang til, at vi havde et forbehold på forsvar, så var der jo ingen, der forestillede sig for 5 år siden, at vi kunne stemme det forbehold væk, og vi nu går så stærkt næsten i front i den bevægelse, som foregår i Europa. Så på den måde, det er både en tid med kæmpe udfordringer, ikke mindst på grund af det transatlantiske forhold og USA, der trækker sig, den stormagtsrivalisering, som foregår, og så det, at der er en krig i vores nærområde, som gør, at vi er nødt til at have fokus på sikkerhed. Men samtidig er det jo også en situation, som åbner nogle døre, som skaber nogle helt nye dynamikker.
Ja, og måske et behov for nogle nye alliancer i Europa. Jeg går til mig, inden vi lige åbner op og stiller Thomas og Derek også nogle spørgsmål omkring det her, så jeg går til mig at spørge dem om ting til Cecilie Banke, fordi at en af de ting, som stensikker kommer til at fylde noget under det danske formandskab, det er spørgsmålet om udvidelse af EU. Og det er klart, at det er Ukraine, Moldova, Georgien, der i lyset af Ruslands invasionskrig er anledningen lige nu. Men kan man ikke også netop tale om det i forlængelse med det her med, altså vores behov for at udbygge alliancer blandt andet med Tyrkiet og venskaber med andre lande, måske helt andre steder i verden? Altså, hvad kommer det til at betyde for Europas generalstatus, hvis for eksempel Tyrkiet eller Balkan skal med i EU?
Kæmpe udfordringer. Kæmpe udfordringer. Sikkert også noget, og der tror jeg, Beach kan tale mere.
Ja, men det vil jeg spørge Derek om, nemlig lige om lidt også.
Men altså, nu skal vi lige tage et skridt ad gangen. Et er, hvad skal man sige, den sikkerhedspolitiske situation og den geopolitiske nødvendighed af en udvidelse eller en eller anden form for tilnærmelse til Ukraine, ikke mindst, men også Georgien og Moldova. Det næste, som man jo har talt om i en del år efterhånden, det er landene på det vestlige Balkan, som er meget, meget skuffet. Ikke mindst Albanien er meget, meget skuffet over, at man ikke har fået lov til at komme tættere på, og egentlig er blevet lemmet ind. Og der er jo flere jo sagt i mange år, at det her det er altså også et sikkerhedspolitisk problem for Europa. Vi er nødt til at have dem indlemmet, for ellers så ligger de her lande frit for Rusland og Kina til at udøve deres indflydelse. Det her, det siger jo også for at fortælle noget om, at den der udvidelsesproblematik, den er altså meget lettere sagt end gjort. Der er ikke nødvendigvis enighed omkring det, og der er heller ikke nødvendigvis opbakning i befolkningerne. Noget, som man taler meget om, det er, at det er vigtigt at have et mandat for de europæiske befolkninger til den her udvidelse. Ikke? Mm. Og så kommer der det, som er sådan meget mere EU-teknisk, som handler om en reformproces, hvis vi skal til at lave en udvidelse. Det er jo ikke sidder allerede og nikker. Mm. Og det vil jo kræve givetvis et noget andet EU, end det vi har lige nu. Altså hvis vi skal udvide på den måde.
Det synes jeg lyder helt vildt spændende. Det vil jeg gerne snakke om lidt senere, det der.
Det
hvad
gerne.
Det så betyder. Derek, hvad siger du? Er vi klar i EU til en ny omgang udvidelser?
Jeg troede, at det var dødt umiddelbart, at det var ikke noget, som særligt når man kigger på alle de praktiske udfordringer, altså man tænker, okay, det er godt, at folk kommer ind i EU, ikke? Men det viser sig, altså enten kan det være problemer med deres, vil sige, korruption og så videre. Ukraine er en af de mest korrupte lande i verden. Altså det er også næsten synd for dem, altså hvis de kommer ind i EU's system, altså vil sige, altså økonomisk, uden at være klar og kunne efterleve lovgivning og så videre. Men jeg var i Bruxelles for et par uger siden og lagde mærke til, der er sådan en udgave af kriminologi, altså det der med, at man skulle kigge på, hvem er i personbilledet for at se sådan magtforholdene. Mm. Det kan man lave noget lignende i Bruxelles, altså særligt inden for kommissionen, og hvad er det, inde i maskinrummet, hvor er de virkelig vigtige personer søger hen og skifter arbejde. Altså man kan simpelthen spore over tid. Der er et par stykker, som igennem efterhånden 10 års forskning omkring forskellige EU-kriser og så videre, har set det samme person. Okay, så er han der, så er han her, og så er han her. Efter de områder, hvor der er noget politisk momentum. Mm. Og de har begyndt at gå mod udvidelse. Mm. Og det kom lidt bag på mig og snakkede om, at det var faktisk realistisk. 2030 for Ukraine. Der er selvfølgelig igen en masse praktiske, der er selvfølgelig hele det folkelige og medlemsstaterne sider af det der, men på det sådan, hvis det ind i maskinrummet, er det i hvert fald en forventning om, at det vi er go for.
Hvad er grunden til det? Til det skifte?
Jamen, jeg tænker, at der er selvfølgelig noget geopolitik i det, ikke? Og nogle gange også lidt slå to fluer med et smæk, ikke? Altså for eksempel Ukraine. Jamen, forhåbentlig så er krigen slut på en eller anden måde på et tidspunkt. Hvis de er på vej ind i medlemskabet, jamen alle de penge til genopbygning, det kan komme ud af de penge, vi ellers skulle betale gennem EU-budgetter til dem. Så på den måde, det vil være en sådan praktisk, okay? Altså, vi skal lige betale dem formentlig overførelse i en overgang, så kan vi lige så godt få lidt mere indflydelse på det. Vi kan også virkelig prøve at skubbe på, for eksempel på korruptionsdagsordenen, på en måde, som vi ikke kan, når for eksempel Tyrkiet, altså hele det der, vores indflydelse over for Tyrkiet, simpelthen forsvandt, da vi for alvor, det så ikke ud, som om det var en realistisk mulighed for at blive medlem. Mm. Så jeg tænker også, at det er sådan at give dem en troværdig godord, som de kan løbe imod.
Mm-hmm. Thomas Barnebæk, nu er vi jo inde på noget med økonomi her. Hvad er det sådan de økonomiske overvejelser i forhold til udvidelse af EU? Sådan, hvad er de største sådan, ja, økonomiske udfordringer i den forbindelse?
Man kan sige, i forhold til Ukraine vil det være det mest tilbagestående land, man nogensinde har udvidet med.
Mm.
Det er som sagt meget, meget korrupt. Det er værdipolitisk meget, meget konservativt. Det vil give nogle enorme problemer, så vidt jeg kan se. Det er meget, meget svært at komme korruption til livs. Man har forsøgt det i Italien i mange, mange år, uden det store held. Så det vil være en enorm udfordring. Så har du selvfølgelig også hele den sikkerhedspolitiske situation. Hvordan ser russerne på det? Kan Rusland have interesse i at destabilisere Ukraine? Altså, det vil være en enorm udfordring.
Men er det ikke en ny verden, vi lever i? Altså, skal vi ikke også måske på et tidspunkt til at reevaluere, om Tyrkiet skal med? Altså, man kan sige, jo flere lande, der kommer med i EU, så er det ikke bare flere, der skal dele den samme kage. Altså, kagen bliver også større, fordi der er nogle geopolitiske aspekter i det her, som vi også kan tage med i vores betragtninger, når vi betragter det økonomisk, eller hvordan skal vi anskue det?
Kagen bliver jo ikke større per person. Kagen bliver jo mindre per person.
Jo, men trods alt lidt større, eller hvad?
Jamen ikke per person, vel? Hvis du hiver nogle lande ind, okay, som er fattigere end gennemsnittet, ja, så får du et mindre gennemsnit, ikke?
Jo.
Og det vil jo betyde, at du vil få nogle overførsler. Og igen har vi ikke særlig gode erfaringer med store transfereringer, og det er jo også det, tyskerne er så bange for. Du kan også kigge på genforeningen af Tyskland.
Hmm.
Er den succesfuld, eller er den ikke? Jamen det er jo et stort spørgsmål. Det kommer an på, hvordan man vælger at betragte det.
Hmm.
Men man har forsøgt at modernisere Syditalien i rigtig, rigtig mange år. Og det er ikke rigtig lykkes. Så det er enormt svært.
Men hvad så? Hvad er så at foretrække? Og det er måske et spørgsmål til jer alle tre. Altså, hvad skal man... Fordi Cecilie Banke sagde før, at der er noget farligt i at lade nogle af de her lande i periferien af EU være, og ikke tage dem med ind i EU, fordi så kan de blive influeret af Kina, eller hvad ved jeg, måske USA i dag også. Altså, hvad skal man gøre? Hvad skal EU så gøre? Thomas, du markerer.
Ja, jamen, så vil jeg jo sige, så er det jo den diskussion, man skal have. Man skal ikke have det som om, at det er noget, der vil være en økonomisk fordel for os. Det har jeg svært ved at se, det vil være.
Ja.
Men så skal man jo prøve at sælge det på den måde, og så sige, at det er simpelthen det, der er betragtningen. Og det er jo en helt fair og legitim betragtning.
Mm, at det er simpelthen det er et geopolitisk, sikkerhedspolitisk, yes, anliggende. Cecilie, hvad er den mest sandsynlige udvikling her? Er det, at vi går mod en multipolar verden? Det er jo så populært at sige, at vi lever i en multipolar verden, men gør vi overhovedet det? Altså lever vi ikke i højere grad i en verden uden poler, som er sådan rimelig kaotisk?
Det er i hvert fald sådan, som det ser ud lige nu. Det er en stor diskussion inde hos os, hvad det egentlig er. Der må jeg også sige, der er lidt, altså vi er på vej derhen af, men om vi kommer dertil, det er altså, det tør jeg ikke at udtale mig om. Jeg er jo historiker af træning, så jeg er ikke så glad for at udtale mig om fremtiden på den måde.
Nej, hvad siger I andre, Thomas? Hvad lever vi i en multipolar verden?
Økonomisk set er det vel der, vi er på vej hen.
Hvad vil det sige?
Ja, altså Kina er jo i gang med at forsøge at udfordre den økonomiske internationale infrastruktur med deres Belt and Road. De er ved at forsøge at lave en alternativ betalingsinfrastruktur. Så der vil jeg sige, der er der noget på spil, ikke? Hvor du så har USA, som stadigvæk er en stor vækstdynamo, og så har du EU, som på en eller anden måde forsøger at finde sine fødder at stå på.
Ja, og hvordan ser du det, David? Har du noget at tilføje der?
Jeg tror, det eneste, altså sådan noget også mere sådan geopolitisk, altså jeg tænker, der er to supermagter, USA, som har også sine udfordringer, men klart og særligt på det militære er det stærkeste, Kina, og så har vi regionale magter. Og der vil jeg også sige, at der har vi Europa, i hvert fald når vi snakker sikkerhedspolitisk og geopolitisk. Ikke? Vi er mere en regional aktør, ligesom Rusland, som heller ikke er en globalt spiller på det samme måde, som Kina og USA er.
Mm. Og tror I, vi kan lære det? Tror du, vi kan lære det, Derek? Altså, kan vi lære at blive sådan en magtfaktor i verden i Europa?
Der er mange udfordringer med hensyn til EU, og særligt når vi snakker udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og på sin vis, altså, jeg vil sige, sådan lidt ligesom den danske bank sagde en gang, ikke? Altså, man skal gøre det, man er god til.
Mm.
Og jeg tænker, at det er særligt at være en økonomisk magt. Og det, som EU kan tilbyde, på at høre, I kan komme her, vi har, altså, vi vedtager lovgivning, vi er et velfungerende politisk system, du ved, hvad du får, du kan investere i Europa, kom her, og du kan frit eksportere til cirka 2 milliarder mennesker. Altså, så på den måde, jeg tænker, EU skal er virkelig en økonomisk supermagt, og vi skal måske opgive prætentioner om, at vi skal op og spise kirsebær med de store med hensyn til sikkerhedspolitik.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Cecilie, her til sidst i den her runde, om det egentlig er svært for Europa at tænke geopolitisk? Altså, er Kina, Rusland og USA mere vant til at tænke på den måde, at vi er i en global konkurrencesituation. Vi er i en eller anden form for kold krig hele tiden med hinanden. Og det er på en eller anden måde ikke sådan, vi er vant til at tænke i Europa. Tror du, der er noget, der ligger noget i det?
Ja, det kan der sagtens være. Også fordi, at vi tidligere jo har ligget i fint ly af USA.
Det vi ikke behøvet.
Nej, men nu sagde du EU. Altså EU er jo ikke et land som sådan. Det er jo ikke en stormagt som sådan. Det er jo en union af suveræne stater. Ikke? Og det i sig selv er en udfordring, hvis man skal se sig som en pendant, en ligeværdig aktør globalt, som Rusland, Kina, USA. altså det kræver jo noget større enighed omkring forskellige internationale spørgsmål, eller i hvert fald globale spørgsmål. Ikke? Og der har man jo også diskuteret, at hvis EU skal kunne træde ind og blive en mere vigtig global aktør, og måske også blive den aktør, som netop via sit brand kan stå for liberale værdier, for demokrati, menneskerettigheder og retsstat. Ikke? At man faktisk så skal give noget mere indflydelse, måske kunne man også kalde det magt, til EU's høje repræsentant, det som er EU's udenrigsminister, som P.T. og Kaja Kallas. På den måde, at for at EU kan få en stemme, i gamle dage sagde man, hvem skal man ringe til? Mm. Har EU et telefonnummer? Der er jo ikke en person. Ikke? Så noget af det, der også bliver diskuteret, det er, at man skal transformere mere magt over til den fælles europæiske udenrigstjeneste, til den høje repræsentant, til EU's udenrigsminister. Ikke? Men det vil jo også betyde noget afgivelse af magt og indflydelse fra de respektive medlemsstater. Plus det vil jo også betyde enighed blandt medlemsstaterne omkring væsentlige spørgsmål, og der er lidt slinger i valsen PT på Rusland for eksempel, hvor vi igen har nogle lande, nogle såkaldte spoilers, som ikke nødvendigvis er helt så enige på den der meget konfrontatorisk eller aggressiv tilgang over for Rusland. Og så er der også det, at der er stor forskel på, hvad er det egentlig, der er de væsentlige sikkerhedspolitiske udfordringer i henholdsvis Nordeuropa og Sydeuropa, hvor det tidligere jo har været måske for nogle af de sydeuropæiske lande lidt længere væk, det der med Rusland og Ukraine. Dog vil jeg sige, at efterhånden er der ret stor enighed om, at det er en udfordring, og der er ret stor enighed om, at udfordringen i det transatlantiske forhold er fælles. Ikke? Men stadigvæk, så er der jo som sagt, der er slinger i valsen, der er ikke nødvendigvis fælles fodslag på alle de her internationale spørgsmål.
Fint. Forløbig tak til mine tre gæster. Cecilie Banke, seniorforsker på DIS, Thomas Barnebæk, professor i økonomi på SDU, og Derek Beach, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, for at komme og gøre os klogere på, hvad det er for nogle udfordringer, Europa står overfor i en verden i hastig forandring. Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.